27 orë kur ka shpallur mobilizimin e pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë, ka bërë kërcënim të ngjashëm, duke i kujtuar botës se kush është.
Nëse integriteti territorial i vendit tonë kërcënohet, ne, pa diskutim, do t'i përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë dhe popullin tonë. Ky nuk është mashtrim.
Putin, pa ofruar asnjë provë, ka thënë se perëndimi është përfshirë në shantazh bërthamor kundër Rusisë. Zyrtarët perëndimor në disa raste kanë përsëritur se lufta bërthamore nuk do të kishte fitues. Me gjithë kërcënimet, Shabaja ka thënë se nuk ka vrejtur deri më tash asnjë shenjë se Rusia është duke u përgatitur për sulm bërthamor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar shtetin rus me pasojat të mëdha nëse e përdor armë bërthamore në Ukrainë, por ka refuzuar të specifikojë se cilat do të ishin ato. Biden është zotuar po ashtu se do të vazhdojë ta mbështesë ushtarakisht Ukrainën. Ka thënë se SBA-ja do të mbrojë edhe gjithë territorin e NATO-s në rast se vihet në nësulm.
Amerika është plotësisht e përgatitur me aleatet e NATO-s për të mbrojtur çdo inch të territorit të NATO-s. Çdo inch, pra zoti Putin, mos e keq kuptoni këtë që po them, çdo inch.
Rusia është fuqia më e madhe e bërthamore në botë, bazuar në numrin e kokave bërthamore. Sipas Federatës së Shkencëtarëve Amerikan, ajo ka 5977 të tilla, ndërsa Shtetet e Bashkuara 5428. Gjatë asaj që njihet si kriza kubane e raketave, tetorit të vitit 1962, SBA-ja dhe Rusia i kanë pasur të kthyera kokat bërthamore kundër njëra tjetrës. Kriza ka nisur kur SBA-ja ka zbuluar raketa bërthamore sovjetike në Kubë. Ajo ka bllokuar më pas ishullin dhe ka debatuar për pushtimin e tij. Për 13 ditë bota ka parë rrezikun nga kataklizmi bërthamor. Presidentet e dy vendeve, John F. Kennedy i SBA-s dhe Nikita Khrushchev i Rusisë, janë angazhuar ndërkohë në bisedime direkte, kanë bërë disa koncesione dhe i kanë dhënë fund krizës. Cynthia Hooper, profesoreshe historisë dhe eksperte Rusisë në Kolegjin Holy Cross në Massachusetts, thot për ekspozen se Kennedy dhe Khrushchev personalisht kanë qenë kundër konfliktit bërthamor, por kanë qenë të rrethuar me këshilltarë që kanë menduar ndryshe. Ky nuk është rasti me Rusinë tani, thot ajo.
One of the reasons I actually think that these next few weeks.
Një nga arsyet përse unë mendoj se javët e ardhshme janë potencialisht edhe më të rrezikshme se kriza kubane e raketave është se në Rusi nuk kemi një udhëheqës që ka frikë nga lufta. Në Rusi nuk kemi një udhëheqës që e vlerëson jetën e qytetarëve të tij. Kjo më shqetëson shumë.
That to me is very very shocking. We also have a leader.
Për kërcënimin e një sulmi bërthamor nga Rusia është folur që nga fundi i shkurtit kur Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës dhe e pak ditë më vonë ka vënë në gjendje gatishmërie forcën e tij bërthamore. Megjithatë, kërcënimet e tij të fundit eksplicite vijnë pasi forcat ukrainase gjatë muajit shtator kanë arritur të rikthejnë kontrollin në shumë territore të pushtuara. Ka qenë kjo sipas analistëve disfata më poshtruese Moskës. Kremlini pastaj ka organizuar referendume të rreme në 4 territore të pushtuara të Ukrainës, ka nxjerr rezultatin që ka dashur dhe i ka aneksuar ato. Zyrtarët rusë paralajmërojnë se sulmet e mundshme të Ukrainës në këto territore do të konsideroheshin akt agresionit dhe se ata do të përgjigjeshin në përputhje me rrethanat. Cynthia Hooper nga Kolegji American Holy Cross thot se Putin është i mbështetur për mur dhe i dëshpëruar nga humbjet. Në një gjendje të tillë, ajo shfaqdrohen se armët bërthamore mund të jenë opsion për të ndryshuar lojën.
I like to think that that's still very unlikely.
Dua të mendoj se kjo është ende e pamundur, por mendoj se Putinit do t'i duhet ju përgjigjet këtyre fitoreve të Ukrainës në një farë mënyre përpara se të fillojë dimri, kështu që në një moment ai do të përpiqet të bëjë pothuajse gjithçka për të shmangur humbjen totale.
Nikolaj Sokov nga qendra Vjenës për Çermati më thot për ekspozen se mundësia që Rusia të kryej sulm bërthamor në Ukrainë është ende jashtëzakonisht e vogël. Kërcimet e Putinit sipas tij janë më shumë sinjale për perëndimin që të mos përfshihet më shumë në konfliktin në Ukrainë, por këtu pastaj mund të lindë edhe rreziku tjetër, thot Sokov.
The likelihood of escalation between NATO and Russia Gjasat e përshkallëzimit midis NATO-s dhe Rusis janë tani më të mëdha se që kanë qënë 6 muaj më parë. Unë nuk mendoj se dikush në Rusi ose në NATO ose në Washington mendon për përdorimin e armëve bërthamore, por konflikti është shumë i tensionuar dhe një aksident mund të ndryshoj situatën. Qoftë një konfrontim i avionëve ose anijeve në detin Baltik, do një lloj sulmi rus në territorin e Polonisë, diçka e tillë mund ta nisë atë përshkallëzim që mund të na çojë tek Pragu, ngjashëm siç ka qenë situata në vitin 1962, hap pas hapi dhe i afrohemi rrezikshëm përdorimit të armëve bërthamore.
Sokov, i cili ka qenë edhe pjesë e ekipit negociator rus për marrëveshjet e çarmatimit me SHBAN, START 1 dhe START 2, beson se situata është ende larg katastrofës. Sipas tij, nuk do të ketë sulm të befasishëm për thamor. Kremlini do të dërgonte disa paralajmërime përpara se të niste një të tillë.
But if Russia feels that it's seriously going to threaten.
Nëse Rusia do që të kërcënoj seriozisht, ajo mund të bëjë thjesht një provë nëntokësore bërthamore. Një provë e tillë do të ishte një sinjal jashtëzakonisht i fuqishëm. Pra, sulmi bërthamor nuk do të ndodhte papritur, për shkallëzimi situatës do të na jepte kohë për të biseduar.
Escalation will give us some time to talk.
Edhe në Institutin Amerikan për Studime të Luftës thonë se gjasat për sulm bërthamor nga Kremlini janë shumë të vogla. Mason Clark nga ky institut beson se ka disa arsye pse Putin nuk do të përdor armë të tilla. E para, thot ai, Putin e kupton se do të ketë pasoja serioze nga NATO-ja dhe SHBA-ja.
Second,
e dyta, ka shumë gjasa që ai nuk është në gjendje të përdor armët bërthamore në mënyrë efektive në fush betej, sepse forcat ruse nuk janë në formën më të mirë. Ato nuk do të mund të kthejnë dëmin që kanë pësuar nga ushtria e Ukrainës në favor të tyre. Për më tepër, shpirti i luftarak dhe vullneti i Ukrainës janë aq të fuqishëm në këtë pikë të luftës, saqë nuk ka gjasa që Ukraina të dorëzohet.
Në Kiev, disponimi mes disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lira atje është ndryshe.
Nga Putini mund të pritet gjithçka. Është idiot.
Putina vse mozhna zhdati, tse debil.
Ничего не буде.
Asgjë nuk do të ndodhë, ai po përpiqet të na friksoj. Fitoria do të jetë jona.
Në shtypin perëndimor ka pasur po ashtu opinione të shumta. Biden përballet me një moment të krizës kubane të raketave, ka shkruar Washington Post. Kërcimet bërthamore të Putinit rrisin alarmin në Washington, ka shkruar New York Times. Gazeta gjermane Der Spiegel ka publikuar në Berlin fotografinë e Putinit me titullin Rrezikshëm i dobët.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.